subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya ayaa shir looga tashanayo hannaanka doorasho mar kale isugu yeeray madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka. Shirkii u dhexeeyay ra-iisul wasaaraha dalka iyo midooda murashaxiinta mucaaradka ayaa ku soo dhammaaday isfaham iyo warmurtiyeed laga soo saaray shirkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka ayaa magacaabay guddi ka shaqaynaya dhaqangelinta heshiiska kowda bishan ay wada gaareen midooda mucaaradka iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inuu dhacayo banaanbax nabadeed oo iska kaashanayaan xukuumadda iyo midooda mucaaradka. Maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa shaacisay waqtiga kama dambaysta ee dhacaysa dacwadda badda ee u dhacaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Dadley hubaysan ayaa xalay wariye Jamaal Faarax Aadan ku dishay magaalada Galkacay ee xarunta gobolka Mudug dhinaca maamulka Puntland iyo howlgallo saaka ka soconaya gudaha magaaladaasi. Hogaamiyaha maamulka Puntland ayaa amar ku bixiyay in gacanta lagu soo dhigo raggii ka dambeeyey dilka Jamaal Faarax Aadan oo Galkacyo lagu dilay. Rag kala duwan ayaa ka soo baxaya muwaadin Soomaaliyeed oo xalay lagu dilay dalka Koonfur Afrika. Maraykanka ayaa Sacuudiga ugu baaqay inuu kala diro ciidanka birqadku waa birmadka degdega ah ee Maxamed bin Salmaan uu sameeyey. Iyo 11 qof oo ku dhimatay, halka 3 kalena ay la ildaran yihiin dhaawacyo halisa kadib markii duntay macdanta dahabka ee waqooyiga Burkina Faso. Waa subaxnimo Isniin, waa Talaado, taariikhduna ay ku beegan tahay 2/3 sanadka 2021. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyaga iyo fidsanna. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shir looga tashanayo hannaanka doorasho iyo weliba mid ka arrimaha doorashooyinka hirgelinta dalka. Waxa uu mar kale isugu yeeray madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale wuxuu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasi oo looga hadlayo muranka iyo weliba hannaanka doorasho, kaasoo lagu hirgelinayo hannaanka doorasho ee dalka. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 4 Maarso 2021 martigelinaya shir iyo weliba munaasabad lagu dhammaystirayo dadaalka ay wado iyo wadahadallada la xiriira hirgelinta hannaanka doorashooyinka dalka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Kulankan oo hal maalin soconaya waxa ay ku baaqayaan magaalada waxa uu ka dhacaya ama ka qabsoomaya magaalada Muqdisho, waxaana loo halgalayahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinka guddiga farsamada doorashooyinka. Doorashada ka soo baxay shirka bay dhabo 15 ilaa 16 Febraayo 2021, kaasoo xal lagu gaaray doorashooyinkii laga soo laabtay heshiiskii doorashooyinka 17 Sebtembar 2020. Ugu dambeyn, war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ahmed weyn siinayso in ay ahmiyad weyn siinayso hirgelinta hannaanka doorasho ee hufan iyo jebi nabdoon ee ku socota. Baaqa madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilay shalay gelinkii dambe ay heshiiyeen midooda murashaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ana guddiga ka shaqeeya qabanqaabada dibadbax nabadeed oo baarista dhacdooyinka 19 Febraayo. Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaana ka hadlin heshiisyada ka dhacaya magaalada Muqdisho, kaasi oo looga arinsanaya hannaanka doorashooyinka dalka. Xilli maamulada Puntland iyo Jubbaland aan lagu soo hadal qaadinaysan ka qaybeen shirarka ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Shir u dhexeeya ra-iisul wasaaraha dalka iyo midooda murashaxiinta mucaaradka ayaa ku soo dhammaaday isfahan iyo warmurtiyeed laga soo saaray shirkaasi. Xilli ra-iisul wasaaraha oo magacaabay guddi ka shaqaynaya dhaqangelinta heshiiska kowda bishan ay gaareen midooda murashaxiinta mucaaradkii weliba ra-iisul wasaaraha dalka, iyadoo shalay garabkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulamo xasaasi ah la qaatay midooda murashaxiinta si loo dhammaystiro heshiiska ay gaareen 25 bisha Febraayo ay gaareen dowladda federaalka weliba iyo midooda murashaxiinta dalka ayaa magacaabay 2 guddi oo ka dhaqangelinaya qodobadii horey lasugu qaatay. Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaaraha dalka, ayaa dul istaagay muhiimadda ay leedahay in la dhameeyo mid midooda iyo marxaladda muhiimka ee dowladda dalkeena wadajirkana lagu wajaho daafurka siyaasadeed iyo weliba mid caafimaad. Kadib kulanka yeesheena midooda murashaxiinta mucaaradkii weliba madaxweynaha Yir Shabeelle ee gudoomiyaha gobolka Banaadir, midooda murashaxiinta waxaa la magacaabay 2 duug ku shaqayn doona muhiimadda isla markaana uu sheegay inay isla garteen guddiga qabanqaabada dibadbax nabadeed iyo weliba guddiga ka shaqeynaya hirgelinta iyo weliba raadinta dhacdadii 19-ka bishii Febraayo ee dhacday. Labada guddi ayaa la sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii midooda murashaxiinta u qabsan lahaa, weliba ay uga bixbixayeen midowga ka taagan arrimaha dastuurka, weliba qodobka 20-aad ee dastuurka meel gaarka, halka guddiga labaadna uu baaritaan ku sameyn doono dhacdadii 19-ka bisha Febraayo sanadka 2021. Ra-iisul wasaaraha dalka ayaa faray guddiga qabanqaabada banaanbaxa ee ka kooban 6 xubnood oo isugu jira mucaaradkii weliba kuwa ka shaqeyn doono mucaaradkii weliba xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isaga xiliyeyntiisu ahay. Wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xundiwe Jimcaale ayaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha guddigu soo magacaabay inay waa inay ka shaqeyn geliyaan heshiisadii lagu gaaray 25-ka bishan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir isaga ayaana ka qayb ka ah guddigaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Musharax Maxamed Axweyne, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Daahir Maxamuud Geelle iyo Musharax Maxamed Mustafa Sheekh Cali Dhuxlo ayaa la sheegay inay ka mid yihiin guddiga oo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Guddiyada oo soo bandhigay ra-iisul wasaaraha oo ku salaysnaa laba guddi ayaa waxaa ku soo beegmaya iyadoo kulamo xasaasi ah ilaa shalay ka socday mid ka mid ah hoteelada Muqdisho ku yaalla, kaasoo u dhexeeya madaxweyne waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo weliba midooda murashaxiinta dalka, iyagoo lagu aaninsanaya madmadowga ka taagan arrinta ku aadan banaanbaxyada la filayay in ay Muqdisho ka dhacaan, kuwaasoo loo soobeynayo ahmiyadda banaanbaxaasi u leedahay waa nabadayntii weliba dowladnimada Soomaaliya. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa isku fahmi laha qaabka iyo weliba sida loo qabanayo banaanbaxyada iyo weliba dibadbaxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho. Afhayeenka xukuumadda oo marka uu soo dhamaaday shirkay wada yeesheen midooda murashaxiinta mucaaradkii weliba dowladda federaalka Soomaaliya uu ka socday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay warmurtiyeedkii weliba guddiyada la magacaabay.
Kulanka maanta oo muddo socday, sidaad arkayseen, waxa uu soo dhammaaday oo uu ku soo dhammaaday niyad wanaag iyo is-afgarad, waxaana la isku raacay dhismaha laba guddi. Sidaa darteed, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu magacaabay labadan guddi oo sidoo kale la isku raacay. Kow, guddiga qabanqaabada banaanbaxa nabadeed. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 20-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabay in la magacaabo guddiga qabanqaabada ee banaanbaxa nabadeed, markii uu arkay magacaabidii xubnaha guddiga qabanqaabada banaanbaxa nabadeed ee ay soo gudbiyeen midowga murashaxiinta, markii uu tixgeliyey qodobadii ka soo baxay wadahadalladii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo midowga murashaxiinta, markuu xeeriyey mudnaanta ay leedahay in la dhigi karo kulamo ama banaanbax nabadeed sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya, waxa uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqeynaya banaanbaxa nabadeed, waxaana ay kala yihiin: kow, mudane Xasan Xundube Jimcaale; labo, mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish; saddex, mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame; afar, mudane Daahir Maxamuud Geelle; shan, Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waa mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow; lix, mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Alcadaala. Magacaabistaasi waa ra-iisul wasaaruhu waa uu saxiixay, waana dhaqangal. Sidoo kale, guddiga labaad ee uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu waa guddiga madaxa bannaan ee baarista dhacdadii 19-kii Febraayo 2020-kii ka dhacday magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99-aad iyo 100-aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo magacaabida guddi madax bannaan oo ka kooban xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo midowga murashaxiinta, markuu arkay magacaabida xubnaha ay soo gudbiyeen midowga murashaxiinta, markuu tixgeliyey warmurtiyeedkii ka soo baxay wadahadalladii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo midowga murashaxiinta, markuu xeeriyey mudnaanta ay leedahay in la dardargeliyo lagana gun gaaro qodobadii ka soo baxay wadahadalladii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaashii dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, waxa uu magacaabay guddigan waa guddiga madaxa bannaan ee ka shaqeynaya baarista dhacdadii 19-kii Febraayo 2020-kii, waxaana ay kala yihiin: kow, sareeyo guud بشير محمد بشير محمد جامع بشير قوبي لابو كولنيل محمد عبد القادر حاجي سدح سريجوتو عبد الرحمن محمد توريري أفر سريجوتو محمد علي بريسي شن قاشان لده ياسين عبد الله محمود لح حسين معلن محمود مقا عابدان يوحي دقن قليسا إسلامركا أصحيح رئيس الوزارة حكومة فدرالك صوماليا وانا أصحيحي وحان لغوصو سارة يا فافنت رسميقا
سيكاستبا أن وحلشو شيغي يا إن شركة أدحي يي ميدوغا من رشعين تمعارد كي وليبا رئيس الوزارة حكومة فدرالك صوماليا وسنقالن حفيز كامدا حينها جمهورية فدرالك صوماليا كاسول الشيغي إن قار كامدا هم معارد كي تلمامين هنهشيس كاسو بوري nacooda maamulada Puntland iyo Jubaland wali kama hadlin kulanka ee la sheegay iyo kulamada la sheegay inay ka soconayaan Muqdisho oo ki farmaajo hore uu ku baaqay in lagu qabanayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shuruudaha ayay waxay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay ku xireen in dhawaanay ahayd markay sheegeen in shirarka Muqdisho lagu qabanayo lagu qabto meel nabdoon oo ay ku haleyn karaan amnigooda si xal waarta lagu gaaro arinta hirgelinta doorashooyinka dalka garowe Kismaayo ayaa shardi waxay hor dhigeen labada madaxweyne maamula in kulanka madaxda lagu qabto meel amaanka ah la isku haleyn karo kamida magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoona shirkan warar hoosaysan beeshay sheegayaan in lagu qabto hotel ku yaala Ayla Boorka kaasoo la sheegay in amnigiisa si aad ah u sugan dhinacyada beesha caalamka marar badan ayay sheegtay in xalweelida xisadda ka taagan siyaasadda Soomaaliya ay ku jirto dhameystirka heshiiska ee madaxda wada gaareen 17 September ee sanadka 2020 ee lagu faafinayay hannaanka doorasho dalka si xal waarta loo gaaro doorashooyinka dalka oo muran xoogan ka taagan yahay qilaafka ka dhashay qodobada muhiimka ah ee heshiiska ayaa horseeday in kulanka madaxda dawladda federaalka weliba maamul goboleed ee Shandu Soomaali Barenti sanadkan ay ku soo ilaatay natiijo la'aan ah hoggaamiyasha ayaana kadib gudiga farsamada ku kooban 14 xubno u diray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana shirkaasi ku soo dhamaaday saam waxaana gudiga uu shaaciyay in laga heshiiyay dhamaan qodobada la isku hayay oo tagnaa arimaha shirka doorashooyinka dalka si kastaba 15 iyo 18 bishan ayaa la filayay Maxamed Cabdullaah farmaajo shirarku ku dhawaaqay inay kala qabsoomaan magaalooyinka garowe iyo Muqdisho kuwaas oo aan heshiiskaasi ama shirka uu ku baaqay Maxamed Cabdullaah farmaajo ay ka soo qayb galin labada maamul ee Puntland Jubaland waxana shirkan la filayay imaanimada bari ee Muqdisho ka dhaco ay ka qayb galaan maamulada Puntland iyo Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle wariyaha maamulka Galmudug ay kan gobolka Banaadir shirka dhacay ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirka Maxamed Cabdullaah farmaajo xalay ku dhawaaqay in looga arinsanay hanaanka doorashada dalka maadaama ra'iisul wasaaraha dalka iyo wariyaha mucaaradka ay xalay ku heshiyeen qaabka loo wajahayo arrimaha ka hortaagan dibad baxyada waliba hanaanka doorashada dalka walow madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo mid uga murashaxiinta aysan isku soo hadal qaadin qaabka loo wajahayo doorashooyinka dalka oo muran xoogan kala dhaxeeyo mucaaradka dabley hubaysan ayaa wariye maxaa Jamal Faarax aadan ku dishay magaalada Galkacay xarunta gobolka Mudug dhinaca Puntland iyo howlgalka saaka ka soconaya magaaladaasi dhinaca kalena hoggaamiyaha maamulka Jubaland waa maamulka Puntland ayaa amar ku bixiyay in gacanta lagu soo dhigo ragii ka dambeeyay dilka wariye Jamal Faarax oo Galkacay lagu dilay Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahin amurtaas ku saabsanay
wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa waxa ay ku soo waramayaan in xaalay kooxaha hubaysan ee wqooyiga magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka Puntland ay ku dileen Allah u naxariistay wariye Jamal Faarax Aadan oo kamid ahaa wariyaha rugcadaaga ah ee ka hawlgala deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan gobolka Mudug magaalada Galkacyo dad goobjoogayaalaha ayaa waxa ay ku soo waramayaan kooxaha bustoolada ku hubaysan ay xalay dileen Allah u naxariistay wariyaha waxaana ayaa la sheegay in goobta ay isaga baxsadeen dilka kadib taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Cornel Muumin Cabdi Shire oo faahfaahin ka bixinaya dilka wariyaha ayaa isagu warkaasi xaqiijiyay isla markaana waxa uu sheegay in kooxaha hubaysan ay dileen wariye Jamal Faarax Aadan marxuumka ayuu waxa uu sheegay in isaga iyo nin kale oo hor fadhiyay goob meherad ganacsi ah oo marxuum ku lahaa ay u yimaadeen laba nin kadibna ay ka codsadeen in markaasi alaab ay ka iibiyaan markii uu kacay marxuumku oo uu u dhaqaaqay dhinaca meheradda isla markaana uu damcay in uu ka iibiyo labada nin waxa ay ka dalbadeen ayaa mar qura waxaa la maqlay rasaasta ay markaasi ku fureen raggii isla markaasna la sheegay in halkaasii ay ku dileen wariyaha iyadoona raggii markaasi ay goobta isaga baxsadeen sida uu sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee Puntland Colonel Muumin Cabdi Shire. Sidoo kale waxaa dilkaasi iyo dhacdada halkaasi ka dhacday ay waxyeelo ka soo gaartay nina magaciisa lagu sheegay dhagdheere oo markaasi marka kamid ahaa ama ahaaba qofkii marxuumka la joogay oo mihiradiisa ganacsi kula sugnaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isagu ka tacsiyeeyay isla markaana tacsi u diray dhammaan beeladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumka, waxaana uu si kulul oo adag uga hadlay oo markaasi uga hadlay dilka wariyaha, waxaana uu qoraal ah ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland lagu sheegay innaga oo ka hadlaya waa aniga oo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka iyo kan shacabka Puntland. Waxa aan tirayada la wadaagayaa bahda warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland oo xalay ka baxay Allah naxariistay jannadii firdowsana Allah ka waraabiya marxuun Jamaal Faarax Aadan. Waxaan uu ahaa wariye rugcada ah oo waddanka ka soo shaqeeyay gaar ahaan xilliyadii adkaa ee uu dalku soo maray. Sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay dhismaha dowlad goboleedka Puntland isaga oo tabiye ka ahaa shirarkii lagu dhisay dowlad goboleedka Puntland, waxaana uu waayadan dambe waday baraarujin dadweyne oo uu dadka ku wacyigelinayay in meel looga soo horjeesto cid kasta oo cadow ku ah dowlad goboleedka Puntland, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland. Waxa intaasi qoraalka uu markaa lagu sii raaciyay, waxaan si adag u cambaareynaynaa falkaasi, waxaana markaasi sheegaynaa in falkaasi uu ahaa mid wuxuushnimo ah marxuumka lagu dilay. Waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland uu sheegay in uu farayo laamaha amniga gobolka mudug in si degdeg ah gacanta loogu soo dhigo dadkii ka dambeeyay falkii markaa xalal lagu dilay wariye Jamaal Faarax Aadan. Waxaana markaasi uu sheegay isla markaana uu tacsi u diray dhammaan qaraabada iyo heladii uu ka baxay marxuumka, Rabbi ayaan u weydiinayaa naxariistii janno samir iyo iimaan dhammaan shacabka reer Puntland, Allah naga siiyo bahda warbaahinta ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta qoysaska uu ka baxay marxuun Jamaal Faarax Aadan, ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland war qoraal ah oo uu ka soo saaray markaasi dilkii xalay loo geystay wariyaha. Waxaana uu markaa la sheegay in dilkana uu markaas imaanayo xilli markaasi magaalada Galkacyo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen falal amniga lid ku ah isla markaana dilal qorsheysan ay kooxo hubaysan oo aan haybtooda la garanayn ay markaasi ka geysanayeen. Dhanka kalena wariye Jamaal Faarax Aadan ayaa waxa uu ahaa wariye rugcada ah, iyadoo sidoo kale lagu xasuusanayo in si gaar ah uu ahaa wariyihii gaarka ahaa ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Waxaana la sheegay in muddo ah uu ku soo gudo jiray mihnada saxaafadda, sidoo kalena uu ahaa nin markaasi si aad ah u soo taminayay sida xilliyadii adkaa doorashooyinkii kala duwanaa ay ka dhacayay deegaanada maamulka Puntland, isla markaasna uu ahaa nin si aad ah kaga soo shaqeeyay warbaahinta qaybaheeda kala duwan si aadna loogu xasuusanayay. Waxaana Allah u naxariistay Jamaal Faarax Aadan xalay ay kooxo hubaysan ku dileen gudaha magaalada Galkacyo, gaar ahaan waqooyiga magaalada Galkacyo, iyadoona si aad ah ay arintaasi kaga tacsiyeeyeen mas-uuliyiin dhowr ah oo markaasi maamulka Puntland. Waxaana ay noqonaysaa in sanadkan uu ka mid noqonayo 2022-ka wariyahani mid ka mid ah wariyaashii lagu dilay waa sanadkan cusub ee 2022-ka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug.
Maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa shaacisay waqtiga la qabanayo dacwadda badda u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ICJ waxay hadda ku dhawaaqday inay dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya ee ka dhanka Kenya soo dhawaa ee soo dinta badda ee labada dal ay bilaaban doonto isniinta 15ka bisha Maarso ee saddexda galabnimo waqtiga heeka sida lagu sheegay war qoraalo ka soo baxday maxkamadda cadaaladda ICJ waqtiga dhigaysiga dacwadda badda oo ku beegan 5ta galabnimo waqtiga Soomaaliya waxaa laga la socon karaa barta internetka madaxda toos ee siidayn doonto TV ga internetka ee qaramada midoobay ayaa la sheegayna in lagu dhageysan doono dacwadda badda ee u dhaxaysa dowladda Kenya iyo waliba Soomaaliya maxkamadda waxay intaas ku dartay in xilliga inta la gaarin ay shaacin doonto jadwalka dacwadda badda oo faahfaahsan si kastaba waxa maalmihii u dambeeyay muran xoogan oo badda uu ka tagnaa dowladda Soomaaliya Kenya xilli dowladda Kenya ay sheeganaysay in ay leedahay boobna ay ku haysato den dawladda aw badda kala dhaxayso gudaha Soomaaliya waxana maalmi u dambeeyay warar kala duwan hawada soo marinayay dawladda Kenya iyo waliba Soomaaliya kaasoo ku aadan qaabka iyo waliba sida loo wajihi karo animaha ku aadan badda Soomaaliya oo muran kala dhaxay Kenya Kenya ayaa dhawaan markii afraad waxay dalbatay in dib loo dhigo dacwada badda ay kala dhaxayso Soomaaliya waxana ka biiday maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ gudaan digistaal wanaagsan warkii subax waad kala socoteen raadiyaha Simboorka waxa soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya aniga Anas Maxamed Soomaan Alfa Farsameenay cid warkay ugu seegay dib waxa uga dalacan karaan Simba News Senabad Gariix